ุรเชษฐ์มักจะรังแกทำร้ายตำรวจที่อยู่ด้วยสุรเชษฐ์พูดชัดว่าลูกน้องเป็นขี้ข้าเป็นแค่ขี้ตีนกูจะเขี่ยมึงไปไหนก็ได้กูมีเงินกูรวยท่านผู้ชมพอจะจำได้ไหมเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วในรายการกูชื่อเรื่องสนธิตอนที่235ออกอากาศเมื่อวันศุกร์ที่29มีนาคม2567ผมเคยนำข้อมูลเบื้องลึกเบื้องหลังเกี่ยวกับสุรเชษฐ์หักพานออกมาเปิดเผยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความเชื่อในการทำบุญการสะเดาะเคราะห์และสายมูไสยศาสตร์ต่างๆข้อมูลเหล่านี้ส่วนหนึ่งถูกเปิดเผยโดยนายตำรวจและตำรวจที่ติดตามรับใช้สุรเชษฐ์ที่ในเวลาต่อมาทนไม่ไหวกับอารมณ์ที่ฉุนเฉียวแปรปรวนของสุรเชษฐ์หักพานจนอาจถึงได้ว่าขั้นเป็นไบโพล่ารวมกันถึงลงไม้ลงมือทำร้ายผู้กระทำชาและผมเล่าให้ฟังท่านผู้ชมว่ามีตำรวจทั้งหมด17นายเข้าชื่อกันร้องเรียนสุรเชษฐ์หักพานแล้วยื่นเรื่องไปที่เจรตำรวจเรื่องก็ค่อนข้างดีล่าช้าเงียบมากนะฮะแต่ว่าที่ได้ข่าวมาก็คือว่ามีอยู่10คนที่ถูกพันตำรวจโทคริสคนสนิทของสุรเชษฐ์หักพานเข้ามาล็อบบี้อ้างบุญคุณเก่าๆที่เคยอยู่กันมาก่อนเคยมีหนี้บุญคุณมาก่อนแล้วก็ให้เซ็นยอมถอนคำร้องเรียนแล้วก็ระบุไปว่าที่มาร้องเรียนนี้เพราะว่าพลตำรวจจักรทิพย์ชัยจินดาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังให้มาร้องเรียนซึ่งจากการสัมภาษณ์ตำรวจอีก7คนที่ยังไม่ยอมถอนยังกัดฟันสู้อยู่เป็นตายเป็นตายไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นเขาบอกว่าข้ออ้างที่บอกพลตำรวจเอกจักรทิพย์เข้ามาอยู่เบื้องหลังนั้นไม่เป็นความจริงนะที่ถอนออกมาก็เพราะว่าพลตำรวจพันตำรวจโทคริสเนี่ยไปล็อบบี้ทีมงานของผมนะฮะมีนายตำรวจ3คนที่เข้าให้ข้อมูลและเปิดใจกับทีมงานสนธิ X เล่าถึงรายละเอียดพร้อมให้ข้อมูลต่างๆอีกเป็นกระบวงเกี่ยวกับพฤติกรรมของสุรเชษฐ์หักพานและตำรวจรอบๆตัวได้มีการเปิดคลิปการให้สัมภาษณ์ออกไปเมื่อวันจันทร์ที่8เมษายนที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากประชาชนทั่วไปเป็นจำนวนมากเพราะเป็นข้อมูลเชิงลึกความจริงเกี่ยวกับสุรเชษฐ์หักพานที่ไม่เคยมีใครรับรู้รับทราบมาก่อนทำให้ผู้ชมในแพลตฟอร์มต่างๆเกือบล้านคนไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube TikTok รวมถึงเว็บไซต์นะฮะเข้ามาดูชมกันอย่างมากมายผมจะนำข้อมูลนี้มาสรุปพูดกับท่านผู้ชมย่อยๆนะฮะประเด็นที่1เรื่องทำร้ายร่างกายนะฮะทีมงานผมได้ไปสัมภาษณ์ตำรวจชั้นประทวนอดีตลูกน้องของสุรเชษฐ์หักพานถามว่าเรื่องอื้อฉาวของสุรเชษฐ์หักพานนอกจากมีเรื่องส่วนพัวพันรับผลประโยชน์จากบัญชีม้าของเว็บการพนันออนไลน์แล้วยังมีเรื่องสำคัญอีกเรื่องคือถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กด follow และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมสุรเชษฐ์มักจะรังแกทำร้ายตำรวจที่อยู่ด้วยหรือตำรวจรับใช้ส่วนตัวมีคดีที่ตำรวจที่ถูกทำร้ายร่างกายไปร้องเรียนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ17รายตอนนี้ถอนไปแล้ว10เหลือ7ตอนนี้มาอยู่กับเรา3รายเคยโดนอะไรมาบ้างหนึ่งในตำรวจชั้นประทวนที่ยอมออกมาเปิดเผยบอกอย่างนี้ครับท่านผู้ชมนี่เป็นคำพูดตำรวจชั้นประทวนนะฮะโดนตบโดนต่อยโดนศอกโดนเข่าโดนตีใส่หน้าก็มีโดยไม่ได้ทำแบบล้อเล่นแต่จงใจครั้งที่ผมโดนผมจะดูที่เจตนาถ้าเขาเจตนาทำให้ผมเจ็บหรือทำผมแค้นอันนี้ผมรู้สึกเสียใจอีกคนบอกว่าเพื่อนๆบอกว่าอย่าให้โดนตบครั้งแรกผมประคองตัวมาอาทิตย์สองที่จนโดนตบครั้งแรกแล้วเกิดโดนมาตลอดโดนมาเรื่อยๆตำรวจคนนี้พูดต่อนะฮะสาเหตุครั้งแรกโดนเพราะถือเสื้อตำรวจตอนเข้าไปส่ง VIP ที่สนามบินแล้วกลับมาตีเทนนิสที่ตชด.แกก็ถอดเครื่องแบบผมถือเสื้อแล้วลมแรงแค่ขอบชายเสื้อปลิวไปโดนรถก็เดินมาตบผมนั่นเป็นครั้งแรกพูดว่าของกูไว้ถือให้มันดีๆแล้วหลังนั้นก็โดนมาเรื่อยๆอย่างเช่นตีครั้งแรกตีเทนนิสก็ตีชนะข้อต่อสู้ที่เดินมาด้วยแต่พอหลังๆเริ่มหมดแรงตีติดเน็ตก็เริ่มหวดลูกใส่ลูกน้องบ้างถ้าหวดลูกไม่โดนก็เรียกตัวลูกน้องเข้ามาแล้วเอาไม้เทนนิสฟาดแล้วพอถามต่อว่าสุรเชษฐ์หักพานใช้ลูกน้องเหมือนทาสไม่เหมือนเป็นตำรวจตำรวจรับใช้บอกว่าสุรเชษฐ์พูดชัดว่าลูกน้องเป็นขี้ข้าเพราะเป็นแค่นายตำรวจชั้นประทวนผมเคยนั่งกับเขาแล้วเขาเรียกผมมานั่งที่พื้นเขานั่งบนเก้าอี้เขาบอกว่ามึงเป็นแค่ประทวนมึงเป็นขี้ข้ากูเป็นแค่ขี้ตีนกูจะเขี่ยมึงไปไหนก็ได้มึงรู้ไหมวันหนึ่งกูไม่มียศกูไม่มีตำแหน่ง รู้ไหมกูมีอะไรกูมีเงินกูรวยเมื่อถามถึงเงินสดในบ้านหนึ่งในตำรวจชั้นประทวนที่มาให้สัมภาษณ์บอกว่าเขาเองเป็นคนนอนเฝ้าเงินให้สุรเชษฐ์หักพานเองวิธีเก็บเงินมี2 อย่างคือกองกับพื้นใส่กระเป๋าเดินทางที่เซฟเฮาส์เขาประเมินอย่างต่ำๆน่าจะอยู่ในวงเงิน300ล้านขึ้นไปนอกจากนี้ยังมีทองคำอีกหนักพอสมควรหนักจนกระเป๋าเดินทางไปแพงๆถึงกับรับน้ำหนักไม่ไหวล้อหักส่วนคนที่จะไปเรื่องการเงินทั้งเบิกเงินจากตู้ธนาคารบัญชีม้าโอนเข้ามาจะเป็นรองคริสนะฮะพันตำรวจโทคริสปริยเกตอดีตรองผู้กับสืบสวนสภ.สำโรงเหนือลูกน้องคนสนิทของสุรเชษฐ์หักพานหนึ่งในผู้ให้ข้อมูลบอกว่าส่วน10ตำรวจเอกณัฐวุฒิวัดแววหนึ่งในตำรวจถูกแจ้งข้อหาจริงๆไม่ได้เกี่ยวเรื่องเงินแต่สภาวะจำยอมเพราะว่าณัฐวุฒิเป็นลูกน้องคริสที่วิ่งงานด้านนอกส่งของวิ่งซื้อของให้ที่บ้านไม่ได้เกี่ยวกับสำนักงานแต่ที่ได้คุยกันเขาคือพันสิบตำรวจเอกณัฐวุฒิก็เครียดอยู่ตรงนั้นทำงานหนักนอนเวลาไม่กี่ชั่วโมงใช้แต่เขาป่วยติดโควิดก็หาว่าเขาเล่นเกมนอนดึกที่นายข่าวบอกดูแลดีถ้าอย่างนั้นณัฐวุฒิจะมาร้องไห้ระบายกับผมอะไรขนาดนั้นแต่เรื่องทัวร์พันบัญชีม้าเป็นเรื่องของเขาที่เขาไม่พูดให้เราฟังก็เลยถามต่อว่าการคัดเลือกนายตำรวจชั้นประทวนเข้ามารับใช้ใกล้ชิดจุดที่บ้านสุรเชษฐ์มีหลักเกณฑ์ยังไงหนึ่งในนายตำรวจที่เข้ามาให้ข้อมูลระบุว่าการเข้ามาในบ้านคือให้เข้ามาก่อนยุคต้นๆไม่กี่คนเพราะงานยุคแรกมี 6-7 คนถึงจะได้เข้าตัวเพราะเขาเพิ่งเป็นผู้การใหม่ๆคือยศพลตำรวจตรีแต่ชุดใหม่ที่เข้ามาประมาณ10คนจะอยู่ข้างนอกหลังจากนั้นค่อยมาดูชื่อว่าใครมีดวงตรงกับตัวเองก็คือพูดง่ายว่าเอาดวงของตำรวจที่ทำอยู่ใกล้ชิดนั้นมาผูกกับดวงตัวเองว่าเป็นดวงเอื้อสมพงษ์เกื้อหนุนกันก็ให้เข้ามาอยู่ใกล้ๆผมมีข้อมูลหลักฐานมีภาพถ่ายทุกอย่างเงินที่กองเอาไว้มีหมดแต่เก็บเอาไว้เป็นทีเด็ดเอาไว้ให้ท่านผู้ชมดูอาทิตย์หน้าหลังจากที่ผ่านสงกรานต์ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเล่นน้ำสงกรานต์กันมีความสุขสนานกลับมาแล้วค่อยกลับมาเครียดกันใหม่ก็เป็นอาทิตย์หน้าศุกร์หน้ากันละกันฮะท่านผู้ชมครับจะได้ดูว่าผมที่ผมพูดนี้นอกจากคำให้การของคนที่มาพูดให้ฟังมีตัวตนแล้วนะและคนพวกนี้ก็พร้อมที่ให้การในทุกสถานที่ไม่ว่าจะเป็นขึ้นศาลหรือไม่ขึ้นศาลได้ทั้งนั้นยังมีรูปอีกที่ยืนยันว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นเป็นความจริงครับท่านผู้ชมครับถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กด follow และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม